Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan tetap membahas kebenaran Alkitab dan saya pun tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus sampai di rumah Kornelius, orang bukan Yahudi, dan kemudian dia mulai melayaninya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengherankan saya. Mengapa Simon Petrus mengajukan pertanyaan seperti itu? Mengapa ia tidak langsung mulai menceritakan kepada mereka tentang Yesus Kristus? Anda lihat, Roh Kudus yang berkuasa di sini, dan ia membuat Petrus untuk tidak terburu-buru masuk di dalam persoalan utama, yaitu memberitakan Injil. Begitu sering kita terlalu bersemangat dan bahkan kasar di dalam kesaksian maupun juga memberitakan Injil. Kita ingin melakukannya secara langsung dan sedemikian rupa, sehingga seringkali tindakan kita justru menyinggung perasaan orang. Kita perlu dipimpin oleh Roh Allah ketika kita ingin menyampaikan kebenaran firman Allah. Saudara, saya secara pribadi percaya bahwa jenis penginjilan yang paling baik saat ini adalah penginjilan dan juga berdoa. Yang saya maksudkan adalah, kita seharusnya mulai mendoakan seseorang. Kemudian harinya akan tiba ketika kita meningkatkan doa-doa kita. Kita memohon pimpinan Allah. Dan saya tahu bahwa Allah pasti akan memimpin kita. Jika Anda selama ini sudah mendoakan orang yang Anda kasihi, atau seorang sahabat, atau seorang asing, jangan hanya mengunjungi dia dengan kekuatan Anda sendiri, dan dengan kekuatan fisik Anda. Jika Anda melakukannya, Anda pasti akan gagal. Yang kita perlukan adalah, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus bersikap sangat hati-hati di dalam menjaga kesaksian kita. Petrus mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 30-37 mencatat demikian. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Jelaslah kita melihat di sini, bahwa Cornelius dan semua yang berkumpul bersamanya pada waktu itu telah mendengar beberapa hal yang mendasar tentang Tuhan Yesus dari Nazaret ini, dan juga tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 38-40 mencatat, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus ini telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus mengetengahkan kenyataan tentang Tuhan Yesus Kristus. Petrus menyatakan dengan sangat gamblang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada sebuah salib dan bahwa Ia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Allah telah membangkitkannya, dan tentu saja orang-orang bisa menyaksikan kehadirannya. Tidak ada satupun khotbah yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul yang tidak menyebutkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah inti dari Injil. Tuhan Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan kemudian telah bangkit kembali dari antara orang mati. Itu semua merupakan fakta sejarah. Hubungan Anda dengan Juru Selamat yang sudah bangkit, itu menentukan keadaan Anda di dalam kekekalan. Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa Anda menurut Kitab Suci, dan Ia dibangkitkan kembali untuk pembenaran kita, sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 38-40 mencatat demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Saudaraku, hal yang paling penting di sini ialah bahwa Petrus sedang mengkhotbahkan Injil. Inilah Injil itu. Yesus Kristus mati, ia telah bangkit, dan siapapun yang percaya kepada dia akan menerima pengampunan dosa. Saya ulangi, inilah Injil itu. Yesus Kristus mati, ia telah bangkit, dan siapapun yang percaya kepada dia akan menerima pengampunan dosa. Jika kita tidak menyampaikan pesan ini kepada orang banyak, maka kita tidak akan pernah menyampaikan Injil kepada mereka. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48 dikatakan demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta bagi orang bukan Yahudi. Petrus terheran-heran ketika melihat kenyataan bahwa orang bukan Yahudi harus menerima Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus terdengar dengan jelas sementara mereka berbahasa roh. Bahasa roh ini menjadi bukti bagi Petrus dan orang-orang yang menyertainya bahwa Allah akan menyelamatkan juga orang-orang bukan Yahudi dan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Petrus kemudian menghubungkan kejadian ini sebagai bukti bahwa orang-orang bukan Yahudi ini telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bahwa Allah telah menganugerahkan pertobatan menuju kehidupan juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul 11 ayat 17 dan 18. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7-11, di situ Petrus sekali lagi mengacu kepada peristiwa ini, sambil menyatakan bahwa hal itu membuktikan bahwa Roh Kudus telah dianugerahkan kepada orang bukan Yahudi, dan bahwa mereka diselamatkan juga melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi pada masa itu tidak percaya bahwa orang bukan Yahudi akan diselamatkan, walaupun Tuhan sudah menyatakan kepada mereka bahwa hal itu akan terjadi. Selanjutnya, kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Ayat 1-3 mencatat demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Saudaraku, kita perlu memahami bahwa bagi orang Yahudi, tindakan Simon Petrus ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Petrus menyatakan dengan jelas bahwa ia sebenarnya sama sekali tidak bermaksud melakukan hal itu. Tetapi Roh Allah sendirilah yang telah mengatur semua bagian tersebut. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 11 ayat 4-6 mencatat, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba, rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Kita melihat Petrus sendiri ternyata masih terheran-heran dengan perintah Allah yang satu ini. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul 11 ayat 7-10, lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Perhatikan, kata ditarik kembali, itu menunjukkan bahwa semua tiba-tiba ditarik kembali ke surga. Dan selanjutnya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 11-15 mencatat, dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Dan kini akhirnya Simon mengatakan pendapatnya, sebagaimana dalam Kisah Rasul 11 ayat 16 dan 17, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Saudara, maksud dari bahasa roh di sini ialah untuk memberi bukti kepada Simon Petrus bahwa Roh Kudus sebenarnya telah jatuh ke atas mereka. Dengan cara lain, apakah ia bisa mengetahui bahwa mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus yang menempatkan mereka dalam tubuh orang percaya? Selanjutnya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 18 mencatat, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita melihat para penganut Yudaisme ini tidak memiliki keberatan lain karena hal ini jelas berasal dari Allah. Jadi akhirnya mereka memuliakan Allah. Ini merupakan suatu hari besar di mana pintu telah dibukakan lebar-lebar bagi orang-orang bukan Yahudi. Dan kita sekarang melihat bahwa Injil kini sudah disiapkan untuk bergerak sampai ke ujung-ujung dunia. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 dan 20 mencatat, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Anda masih ingat bahwa orang Yunani adalah orang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani dan mengikuti adat istiadat Yunani. Selanjutnya, Kisah Rasul 11 ayat 21-22 mencatat, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan gerakan besar Roh Kudus di Antiokhia dan gereja di Yerusalem mendengar kabar tentang hal itu. Jadi, gereja Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Selanjutnya, Kisah Rasul 11 ayat 23-24 mencatat demikian. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudaraku, ini merupakan hal ajaib yang dicatat tentang Barnabas. Ia adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, dan juga penuh dengan iman. Barnabas mulai menasehati melalui khotbah dan juga pengajaran. Dan kita melihat firman Tuhan mencatat bahwa jemaat semakin bertumbuh karena ada semakin banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Selanjutnya, Kisah Rasul 11 ayat 25 dan 26 mencatat, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen. Itu tentu saja adalah suatu nama yang hebat. Kemudian selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27-30 mencatat demikian. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan bala kelaparan yang umum, tetapi efeknya terutama dirasakan di Yerusalem, di mana gereja dianiaya dan jumlahnya semakin berkurang dan mereka juga semakin hari semakin dilukai. Pada waktu itu, mereka adalah satu kelompok yang sangat miskin. Sungguh menyenangkan memang ketika melihat semangat persaudaraan, ikatan kasih yang mempersatukan gereja yang mula-mula ini. Ingatlah bahwa Saulus adalah salah satu di antara orang-orang yang menyebabkan gereja begitu merana di Yerusalem pada waktu itu melalui penganiayaan yang begitu kejam yang dilakukan terhadap mereka. Kita melihat bagaimana Saulus berusaha mengejar orang-orang percaya pada Tuhan dan ingin membinasakannya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang boleh kami miliki, yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kali ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua ini,
di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.